Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovniki Javdat Sharifxo'jayev qayta sudlanib, qamoq jazosi 16 yilga uzaytirildi. Yana MXXning 8 zobiti qamaldi. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti talabalari stipendiyalari 100% plastik kartochkalarga majburan o'tkazilyapti. O'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaga 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida qarshidagi yotoqxonada yashaydigan yolg'iz ayol uni fohishalikka majburlashayotganini iddao qilmoqda.
Endi uchastkavoylarga ham umuman murojaat qilishdan armon qolmadi.
Tolibon ishg'oli sabab Afg'oniston shimolida yashaydigan o'zbeklar uy-joylarini tark qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonliklarning, rossiyaliklarning va dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulova sodir etgan qotillik shu kunlarda yana muhokama qilinmoqda. O'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaga 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Bunday jinoyat uchun Rossiya Jinoyat kodeksida 20 yilga qadar qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Boboqulovaning ruhiy nosog'lom ekani va shizofreniya bilan og'rib kelgani xabar qilingan edi. Ayni paytda rossiyalik tergovchilar samarqandlik Gulchehra Boboqulova mutush qotillikka ekstremist guruhlarning ta'sirida qo'l urgan bo'lishi mumkinligini ham faraz qilishmoqda. Hurmat, so'nggi yangiliklar bu haqda qanday?
Demak, Sadrin aka, hozirda rossiyalik tergovchilar mana shu Boboqulova qo'l urgan jinoyat borasida turli farazlarni o'rganib chiqmoqda. Ulardan birinchisi, demak, bu ayol ruhiy nosog'lom bo'lgan. Endi Rossiya matbuotiga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan Boboqulovaning ruhiy nosog'lom bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlarni rossiyalik tergovchilar olishgan. Ayni paytda Rossiya matbuotiga ko'ra Boboqulova, demak, bu ishga ekstremistlarni ta'sirida qo'l urgan bo'lishi mumkin degan farazlarni ko'rib chiqmoqda. Rossiyadagi bir qancha nashrlar, jumladan Moskovskiy Komsomolets nashri Boboqulova bilan Moskvada shariy nikoh qurgan uning tojikistonlik xushtori Ma'mur Jo'raqulov ismli shaxs bir necha kun avval Dushanbe shahrida qo'lga olingani haqida xabar qildi. Gulchehra Boboqulova ayon bo'lishicha tojikistonlik 48 yoshli Ma'mur Jo'raqulov bilan 2014-yilda tanishgan va shariy nikoh qurgan va juftlik Moskvada vaqti-vaqti bilan uchrashib turishgan. Ayni paytda shu Boboqulovani o'g'li Rahmatullo Ashurov ham, demak, o'sha ma'mur Jo'raqulovni uyida, uni uyida yashagan o'nlab 10 dan ziyod tojikistonlik bilan birga yashagan. Ayni paytda uni o'g'li Rahmatullo Ashurov esa tamiz O'zbekistonda 15 kunga hibsga olingan edi. U go'yoki o'sha Rossiya matbuotiga ko'ra Rahmatullo Ashurov so'roq payti o'sha onasini xushtori, tojikistonlik xushtorini uyda 10 dan ziyod tojikistonlik bilan birga yashagani, ular o'ta darajada dindor bo'lishgani, 5 vaqt namoz o'qishgani va o'zaro suhbatlar qilishgani, diniy mavzularda musulmonlar shariat qonunlari hukmron davlatlarga hijrat qilish kerakligi kabi masalalarni muhokama etishgani va Ma'mur Jo'raqulov shu jamoaning yetakchisi bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Boboqulova o'g'li bilan so'nggi suhbatlarda Suriyaga ketish va u yerda islom qonunlari asosida yashash niyati borligini ham ko'p bora ta'kidlagani haqida shu yigit, ya'ni Rahmatullo Ashurov tergov payti aytib bergan. Endi Rahmatullo Ashurovni aytishicha, aynan o'sha tojikistonlik 48 yoshli Ma'mur Jo'raqulov bilan tanishganidan so'ng onasini xulq-atvori keskin o'zgargan va u dinilashgan, hatto o'sha o'g'lini ham Boboqulova Suriyaga olib ketmoqchi bo'lgan, lekin o'g'lini u yerga borish niyati yo'qligi, u AQSh va Janubiy Koreya kabi mamlakatga borish niyati borligini aytib bergan. Endi Gulchehra Boboqulova avvalroq so'roq payti o'zi enagalik qilgan 4 yashar qizchani Rossiyaning Suriyadagi bombardimonlari uchun o'ch olish maqsadida o'ldirganini aytgandi. Qolaversa, o'sha sudga kirish zaliga kirish paytida sudda qizchani nimaga o'ldirib qo'ydingiz degan savolga Allohni buyrug'i bilan degan javoblarni qilgan edi. Albatta, bu farazlar hozir ko'rib chiqilmoqda. Qanchalik asosli bu farazlar, qanchalik asossiz hozircha biron narsa
bilan birga hurmat, masalan, Facebookda mana shu ruslarning o'zlari bir qancha savollar tashlashyapti. Ularning aytishlaricha, qanday qilib Gulchehra Boboqulova birdaniga bu terrorchiga aylanib qolishi mumkin, birdaniga uning haligi chetdagi nimalar bilan aloqasi qanday bo'lishi mumkin degan bir shubhali, gumonli narsalar ham tashlanyapti-da. Keyin birdaniga unda qora hijobning paydo bo'lib qolishi, birdaniga o'sha qora satrda 50 minut turishi, o'sha metroning yonida qichqirishi, hech kim unga tegmaganligi, shunday bir shubhali narsalar ham paydo bo'lyapti. Va shu bilan birga mana Ren TV va boshqa Russia Today nimalari bir uning amakisini berishyapti. Ikki joyda u ikki xil gapiryapti. Bizda muxbirimizdan iltimos qilgandik, shuni bir tekshirib ko'ring deb. Muxbirimiz aytishicha, men gaplashdim bu odam bilan, oddiy alkash ekan, ichkilikka pul bersangiz istagan narsani gapiryapti. Menga ham avval men amakisiman qizchani dedi, tomi ketgan bir bomj alkanaftga o'xshaydi degan savollarni beryapti va masalaning ikkinchi tomoni hozircha ochiq qolmoqda. Siz aytayotgan narsalar faqatgina Rossiya huquq idoralari tomonidan tekshirilayotgan narsalar, shundaymi?
Albatta. Endi Sadir aka, hozir ko'p farazlarni, demak, rus matbuoti o'rtaga tashlayapti, har xil farazlar ko'rib chiqilyapti. Demak, bu yerda ikkita jihat, demak, ayol ruhiy nosog'lom bo'lgan, ayni paytda bu ishni u ekstremistlar ta'sirida qilishi mumkin mumkin degan iddaolar va, demak, ruhiy nosog'lom ayol, demak, ekstremistlarning ta'siriga tushgan va mana shu ishga qo'l urgan degan farazlar.
Mayli, voqea rivojini kuzatib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining sobiq boshlig'i 51 yashar MXX sobiq polkovniki Javdat Sharifxo'jayev qayta sudlanib, qamoq jazosi 16 yilga uzaytirildi. O'tgan yili qamoqqa olingan Sharifxo'jayev dastlab 4 yil qamoq jazosiga hukm etilgan edi. MXX sobiq polkovniki Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya, ta'magirlik va o'ta katta miqdorda davlat mablag'larini o'zlashtirishda aybli deb topildi. Ozodlikning O'zbekiston davlat tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, MXX sobiq mulozimi Javdat Sharifxo'jayev ustidan ikkinchi hukm o'tgan yil oxirida O'zbekiston harbiy sudining yopiq majlisida o'qilgan. Sobiq polkovnik Javdat Sharifxo'jayev jazoni o'tash uchun Begoboddagi 64-21 koloniyaga olib ketilgan. Javdat Sharifxo'jayev 2009 yilning 28 avgustida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi arafasida Shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. U MXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan ukasidir. Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi maxsus ajrim chiqarib, Javdat Sharifxo'jayevni barcha orden, medal va boshqa unvonlardan mahrum qilgan. Javdat Sharifxo'jayev ustidan keyingi 1,5 yil o'tkazilgan bu ikkinchi mahkamadir. Ozodlik manbasining aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev ishdan olinib, ustidan jinoiy ish ochilganidan so'ng uning qamoqdagi ukasini raskrutka qilish ehtiyoji paydo bo'lgan. MXG va xavfsizlik kengashida u Afg'oniston va Tojikiston bo'yicha mutaxassis hisoblangan MXX generali Shuhrat G'ulomovning o'tgan yil iyuldagi og'zaki buyrug'i bilan MXX polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev Bekoboddagi koloniyadan raskrutka qilish uchun Toshkentga olib kelingan edi, deydi manba. Javdat Sharifxo'jayev 2014 yil dekabrda ishdan olingan va noqonuniy tadbirkorlikka aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston harbiy sudi tomonidan nisbatan yumshoq 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq MXX polkovnigining o'sha paytda qudratda bo'lgan akasi, MXX raisining birinchi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev o'z ukasi nomigagina qanot qamatib, yil oxirida amnistiya qilish rejasida bo'lgan. Yana bir ma'lumotga ko'ra, Javdat Sharifxo'jayevga Bekobod qamog'ida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Boshqa manbalar tasdiqlamagan ma'lumotga ko'ra, Javdat qamoqda qo'l telefonidan foydalangan va u kamerada emas, qamoqdagi uchrashuvlar uchun yasatilgan xonada istiqomat qilgan. Ayni ma'lumotni va Sharifxo'jayevga oid boshqa tafsilotlarni jazoni ijro etish bosh boshqarmasi izohlamadi. Javdat Sharifxo'jayevning ishdan quvilgani haqidagi ilk ma'lumot O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga nisbat berilgan maktubda ham keltirilgan edi. Bu maktub 2014-yilning iyul oyida The Russian Times internet nashrida o'zining Asqar Qosimov deb atagan bloger tomonidan chop etilgan O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining hayoti va salomatligi xavf ostida nomli maqolaga ilova qilingan edi. Manbalarning aytishicha, Javdat Sharifxo'jayev qamalishdan sal oldin uning qo'l ostida ishlagan 12 nafar MXX zobiti qo'lga olingan edi. Bu 12 nafar MXX xodimi o'tgan yili sudga tortilib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingani haqida Ozodlik ma'lumot bergan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, aka-uka Sharifxo'jayevlar boshchiligidagi guruh MXX va boshqa kuch ishlatar tizimlar mulozimlaridan tortib, uyushgan jinoiy guruh vakillaridan iborat bo'lgan. Mazkur guruhning xorijda, xususan Latviyada katta biznes manfaatlari bo'lgan. Mazkur guruhning asosiy figurantlaridan biri MXX polkovniki va Interpolning O'zbekiston dagi vakolatxonasi rahbari Yuriy Savinkov ham o'tgan yil qo'lga olinib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda yana 8 nafar MXX zobiti qamoqqa olingan. Qamalganlarning hammasi katta rutbali va MXXning Toshkentdagi markaziy idorasida ishlaydigan zobitlardir. Bular O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining ishdan olingan o'rinbosari sobiq general Hayot Sharifxo'jayev bilan bog'liq korrupsiya jinoyatlarini tekshirish doirasida qo'lga olindi, dedi Ozodlik manbasi. Uning yana aytishicha, o'tgan oyda Hayot Sharifxo'jayevning qarindoshlari chet elga uchib ketayotganda uchoqdan tushirib qoldirilgan. Ularga O'zbekistonni tark etish maqsadga muvofiq emasligi tushuntirilgandan so'ng uyiga qo'yib yuborilgan. Qarindoshlarga avir vizasini rasmiylashtirgan mulozimga intizomiy chora ko'rilgan, dedi manba. O'tgan yil Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Ozodlik 2014-yilda qamoqqa olingan 10dan ortiq MXX zobitlarining hozir ishdan chetlashtirilgan MXX generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir bir qator maqolalarni o'z vaqtida e'lon qilgan. Ozodlikning yana bir manbasi esa Hayot Sharifxo'jayev va unga tobe xodimlar turma lahmashlari ko'magida mahbuslarni o'ta noinsoniy tarzda qiynagani faktlari ochilganini ta'kidladi. Unga ko'ra, general Hayot Sharifxo'jayev ishdan olinishi keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining o'nlab nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir. Jinoyat olamida Husan Moskovskiy deya tanilgan avtoritet ham qamoqqa olingach, eng avvalo Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan edi, deydi bu manba. Ozodlik manbalarining aytishicha, bu voqeani MXXning yana bir generali Shuhrat G'ulomov boshqarayotgan guruhning g'alabasi sifatida malakalash mumkin. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Shuhrat G'ulomov O'zbekiston MXXsini tamsil qilgan rahbar sifatida Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Abdul Segizbayev bilan uchrashgani haqida ma'lumot beriladi. Bu esa bir vaqtlar Hayot Sharifxo'jayev bilan yovlashib martabasi pastlatilgan mulozimning O'zbekiston MXX tizimining eng qudratli mulozimiga aylanganidan dalolat. Sobiq MXX xodimiga ko'ra, keyingi bir yildan ortiq vaqt ichida MXXning ikki generali Hayot Sharifxo'jayev va Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan ikki guruh MXXda ustuvor mavqega ega bo'lish uchun kurash olib borgan. Iddao qilinishicha, Hayot Sharifxo'jayev guruhi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning manfaatlarini tamsil etgan. Yana bir MXX generali Shuhrat G'ulomov esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tarafdori ekani aytiladi. Yo'llashayotgan bu ikki generalning 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan isyonni bostirish paytida rahbariyat nazariga tushib, mansab zinapoyalaridan ko'tarilgani haqida ma'lumotlar bor. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi arafasida shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. U MXX zobitlari va turli pog'onadagi rahbarlar haqida kompromatlarga ega bo'lgan ikkinchi rahbar hisoblangan. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan birining aytishicha, xavfsizlik xizmatining barcha xodimlari birinchi navbatda Sharifxo'jayevdan, undan keyin esa MXX raisi Inoyatovdan qo'rqqan. ozodlik suhbatlashlari nazarida Qudratli Sharifxo'jayev MXXning yana bir generali G'ulomov tarafidan ustalik bilan olib borilgan taktik kurash qurboni bo'lgan. MXX generali Shurat G'ulomov o'z faoliyatini Surxondaryo viloyati MXX boshqarmasi boshlig'i lavozimidan boshlagan. MXX va Xavfsizlik kengashi Afg'oniston Tojikiston bo'yicha mutaxassis hisoblangan. 2005 yilda Andijon shahrida norozilikni bosirish amaliyotidan so'ng G'ulomov Islom Karimovning e'tiboriga tushgani aytiladi. General G'ulomov Andijon fojialaridan so'ng O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti talabalari stipendiyalarini 100% plastik to'lov kartalariga o'tkazishga majbur bo'lishmoqda. Talabalar bu haqda umumiy yozilgan arizaga imzo qo'yishga majburlanyapti. Institutning ismi sir qolishini istagan talabalardan birining Ozodlikka aytishicha, qarshilik qilgan talabalarga umuman stipendiya berilmasligi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining talabalari shu paytgacha 30%ini naqd olib kelgan stipendiyani naqd olmaydigan bo'ldi. Universitet rahbariyati barcha talabalardan 100% stipendiyasini go'yoki o'z xohishi bilan plastik kartalarga o'tkazishga rozilik berish haqidagi umumiy arizaga imzo qo'yishni talab qilmoqda. Talabalar bunday umumiy arizaning bir nusxasini ham Ozodlikka taqdim etdi. Bu fotosuratda ingliz tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishida o'qiydigan 26 nafar talabaning o'z stipendiyalarini 100% bank plastik kartochkalarga o'tkazishga rozi ekanligi borasidagi imzolari aks etgan. Domlamiz kirib, hammaning oldida tayyor arizani stolga qo'yib, "Hammang imzo qo'yishlaring shart", dedi. "Hamma majbur bo'ldi imzo qo'yishga", dedi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi. Shu paytgacha institut talabalari stipendiyasining kamida 70% plastik kartalarga majburiy tarzda o'tkazib kelingan. Endi esa stipendiyaning 30% ham qo'limizga tegmadigan bo'ldi, deydi talaba. So'nggi paytlarda naqd pul taqchilligi bois nafaqat talabalar stipendiyalari, balki ishchilarning maoshlari hamda pensionerlarning nafaqalari ular xohlamasalar ham 100% plastik kartochkasiga tushirib kelinyapti. Farg'onaning Qo'qon shahrida yashovchi 67 yoshli pensioner G'afforxon ota bir necha oydan beri pensiya puli plastik kartochkaga o'tkazilayotgani haqida Ozodlikka gapirgandi. Bu plastik bilan bozorga borib yegulik xarid qila olmaysiz-da. Hamma joyda naqd pul so'raydi, oziq-ovqatni supermarketlardan sotib olay desang, u yerda ancha qimmat, deydi G'afforxonada. Avvalroq Ozodlik nafaqaxo'r qariyalar aptekalar oldida turib, dori olgani naqd pul bilan kelgan xaridorlar yordamida plastikka tushirilgan pensiyalarni naqdlashtirishga urinayotgani haqida xabar qilgan edi.
Plastikni yechgani turishibdi, o'sha kim bo'lsa naqd puli bormi deb so'rab o'shdi. Plastikni yechib oladi deb turibdi. Shu naqd pul bilan olmoqchi bo'lsangiz, bu plastikdan olavering, menga naqd pulingizni berasiz. Plastikni yechib olyapti-da shu. Endi naqd pul muammosida. Dorisini olib ketaveradi, bu pulini olib, o'g'baqa ketadi shu.
Pensiyalarni naqd qilishning bu usuli so'nggi haftalarda O'zbekistonda nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish kuchayish ortidan ommalashgan. Farg'ona shahrining Kirguli mavzesidagi Salomatlik Baraka dorixonasi oldida ham har kuni undan ziyod nafaqaxo'r turganini ko'rish mumkin. Sababi dorixonalar terminallar orqali har qanday turdagi plastik kartochkadan to'lovni qabul qilib olish mumkin. Bundan tashqari foiz ham olmaydi.
Endi foiz olmaydi-da pulni yetishga. Magazinga borsangiz 10 minglik narsani 12 mingga sotishadi. Foiz oladi-da. Bankga borsangiz ham narsani tanishtirishsiz 10% 15%gacha beradi.
O'zbekistonda qariyb 10 yildan buyon davom etayotgan oylik va nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoni so'nggi 1-2 yil ichida ayniqsa kuchaydi. O'tgan yil Ozodlikka sidirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ona Guljahon Farmonova u yashayotgan yotoqxonada g'ayri axloqiy ishlar juda ham ko'payib ketganini va uni ham fohishalikka majburlashayotganidan shikoyat qiladi.
Men Qashqadaryodan Farmonova Guljahon bo'laman. Qashqadaryoni Qarshi shahar 4-bitta tumanda yashayman. Men o'zimdan gapirsam, yotoqxonada umuman tinchlik yo'qda.
Siz yotoqxonada yashaysizmi?
Men 4-bitta tuman 2-chi yotoqxonada yashayman. Murojaat qilinmagan joyim qolmadi. Qashqadaryo viloyat sudi, shahar prokuraturasi, umuman prokuraturani kirmagan teshigim qolmadi. Aytdi, chiqib keting deydi, qayerga chiqib ketay, bir uy joy bera olmasalaring, yer bera olmasalaring kambag'alga desam, yotoqxonada faqat yengil tabiat insonlar yashagani uchun men murojaat qiluvdim sizlarga.
Yengil tabiat nima deganingiz endi? Masalan, fohishaxona bo'lib ketganmi, nima bo'lgan?
Alkash, buzuqxona, qo'shmachixona, kelgindilar ko'pda, bunday olib qaragana.
Yotoqxona qayerga qarashli?
Qarshi shaharga qarashli.
Shahar hokimligiga? Endi qanchalik aytaylik ahvol yomon?
Ko'rsangiz, na kechasi, na kunduzi tinchlik bor. Umuman alkashlar ko'p, yengil tabiatlar ko'p. Yaqinda 4-5 kuni mana urdi, travma oldim boshimdan. Bormagan doktorim, kirmagan ichki ishlar, kirmagan prokuratura qolmadi. Umuman ekspertizadan ham o'tdim, haligacha natijasi yo'q. So'ramaydi kam bo'ldi. O'lib ketsangiz ham ishi yo'q.
Endi qonun nuqtai nazaridan xohlagan odam xohlagan kishi bilan yotishi mumkin. Lekin bu nimaga kirmaydi-da endi, masalan, fohishalikka kirmaydi-da endi.
Yo'q, mayli, bilganini qilsin, o'zlariga havola. Lekin meni ham shunga majbur qilyapti, bilasizmi? Men xohlamayman, meni peshonamdan darcha olsin, lekin meni yolg'iz bitta nogiro o'g'lim bor, men o'g'limni yuziga oyoq bosmayman. Yetta o'g'lim kattarsa, onasan haram xarish bilan meni boqibsan, bu kuningdan o'lganing pesh degan so'z menga tana tashma kerak emas menga. Tushuntira oldimmi sizlarga?
Yoshingiz nechida sizni?
39 kirdim.
Sizni fohishalikka majburlashyaptimi?
Majburlayapti. Husnim bor, Xudoga shukr. Erim buzilib ketgan, buzuqmanan ketgan, qolamda o'g'liga tushganman, bitta o'g'ilcham bilan mana shu yotoqxonaga hokimiyat orqali kelganman. O'z-o'zimdan yotoqxonaga kelmaganman-da. Mana shunday qiynalishyapti har taraflama. Qayerga murojaat qilmayin, chiqib ketdi. Qayerga chiqib ketay? Ota-onam bo'lsa ekan chiqib ketsam, qarindosh urug'im o'lgan bo'lsa, men kimga dodimni aytay? Bitta Xudoga shukr, Xudo eshitib o'tiribdi nolamni. Boshqa hech kim eshitmayapti-da, nima qilay?
Uchastka nazirlariga aytdingizmi?
O'sha atxan degani bor, endi uchastkavoylarga ham umuman murojaat qilishdan armon qolmadi. Xafa bo'lmaysizlar, nima deydi? Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi degandek, shu uchastkavoylar ham bu 40 yengil tabiatdan qo'rqib, menga hujumga o'tib o'tirdi. Men ham travma olganman, ham 52 modda bilan meni sudlantiryapti. Bu qanday ko'rgilik? 40 kishi meni uradi-yu, yana men bechora yolg'iz ayol nogiron bolam bilan to'qmatda qolib ketyapman. Men 19-18 bog'chasida tarbiyachi edim. Mana shu shiltoxonaga keldim-u, 2015 yanvardan beri ishsiz qolganman. Bitta to'qish bilan kun kechiraman. Nahotki meni eshitadigan davlat, meni eshitadigan joy qolmagan bo'lsa, nahotki.
Deydi qarshilik 39 yashar Guljahon Farmonova.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar. Afg'oniston shimolida hayot kechirayotgan etnik o'zbeklar davlatdan shimolda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida ozod etilgan hududlar xavfsizligini ta'minlash masalasida befarq ekanliklaridan shikoyat qilmoqdalar. Yaqinda mamlakat vitse-prezidenti general Do'stum tomonidan Shimoliy Faryo viloyatida boshqarilgan amaliyotlar jarayonida jangarilardan ozod etilgan qator mintaqalar yana Taliban tasarrufiga o'tgan, yuzlab mahalliy o'zbek oilalari esa o'z uy-joylarini tashlab ketmoqdalar. Tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti va mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida Foryo viloyatining ayrim hududlari, jumladan Xoja Nomuso qishloqlari jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgan edi. Kamida 4 kun davom etgan shiddatli otishmalar oqibatida ushbu mintaqada hayot kechiradigan mahalliy o'zbek oilalar o'z uy-joylarini tark etib atrof hududlar, jumladan Foryo viloyati markazi Maymana shahriga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Mahalliy aholi davlat kuchlarini har doim harbiy amaliyotlar natijasida ozod etilgan yerlar xavfsizligini ta'minlamasdan mintaqani tark etishlaridan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, kuni kecha jangarilardan tozalangan Xoja Nomuso mintaqasining katta qismi qayta toliblar ishg'oliga o'tgan. Sa'daddin aka Xoja Nomuso qishloqlaridan Korizqala aholisi oqsoqollaridan biri bo'ladi. U davlat harbiylarini mahalliy etnik o'zbeklar qishloqlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganidan noliydi.
Qalani baroz yetay boshi birodar bir alam boshiga davlat tikani yetaylar hammasi desay toliblar bozor mozorlar emas toliblarni qo'ligida bularni davlat borib to'xtasa edi birodar bu gaplar bo'lmadida buni hisobi shu bo'ladi davlat bir ko'mak qiladi mazlumni qamlarni birodar hammasini yig'adi har qishloqdan birodar desay 10 nafar 20 nafar olmasa bu mazlumni bu mantiqani bu davlat kelib qo'rayolmaydi buni to shu mardim ko'mak qilmasa.
Mahalliy rasmiylar davlat harbiylarini Foryo viloyatining toliblar nazoratida qoladigan hududlarda harbiy postlar ta'sis etib, ushbu hududlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash imkoniga ega emasligini aytadilar. Foryo viloyati mahalliy kengashi a'zosi Said Abdulboqiy bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Hamma joyga muncha niru yog'adi postlar guzorlik bo'lsa, o'sha baxshi muhimga postlar guzorlik qilibdi. Ula to'xtagan hamma joyga afg'on urdisiga muncha kuchi yo'q-ku bu hamma joyga posta qo'ysa o'sha muhim joylarga posta qo'yibdi o'sha joylar past davlat tasarrufiga.
General Do'stumga yaqin manbalar Foryo viloyatida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida davlat kuchlarini katta yutuqlarga erishganini aytadilar. General Do'stumni yoqlaydigan Afg'oniston yoshlar harakati boshlig'i Kanishko Turkistoniga qaraganda, so'nggi amaliyotlar natijasida Foryo viloyati markazi Maymana shahriga jangarilar tahdidlari bartaraf etilgan.
Biz shohid biz ham oldingi marta, ham bu marta talablar Foryo markazi bo'lgan Maymananing darvozalarigacha kelgan edilar. Qo'shni viloyatlardan va undan tashqari kuchlanmasi butun diqqatlarini Foryo viloyatiga qaratgan edi. Foryo viloyati deganda bu ham hukumat va ham talablarga muhim va strategik bir viloyat bo'lgan. Chunki agar Foryo sukut qilsa, Afg'oniston shimoli bir kun ham to'xtashi mumkin emas. Foryo viloyatida harbiy amaliyot muvaffaqiyatli bilan adoga erishdi. Va o'shandek kutiladi, toliblar katta bir shikastga mavjud bo'ldilar. Ya'ni 70 ga yaqin toliblar faqat Xoja Nomusoga halok bo'ldi. Va ularni ko'pkinalari qo'lga olindi va boshqalari ham maydonda qo'yib qochdi.
Bundan taxminan bir yil oldin Afg'oniston shimol viloyatlariga ko'chgan notinchliklar mizoni sira kamaymagani aytiladi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum o'tgan bir yil davomida kamida 3 marta shimolga safar qilib, jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlarni boshqargan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi navbat Chodir xayol eshittirishiga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib
onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Shodir Xayolning portret sahifasida.
Shodir Xayolning bugungi soni rassom Omon Aziz ijodiga bag'ishladik. O'zbekistonlik taniqli rassom 74 yashar Omon Aziz 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. O'zbekistonda siyosiy ta'qibga uchragan rassom 1993 yil mamlakatni tark etib, AQShni istiqomatgoh sifatida tanladi. SSR davrida Omon Azizovning Toshkentdagi ustaxonasi Rauf Parfi, Muhammad Solih, Xurshid Davron, Usmon Azim kabi dissident shoirlar uchun munozara klubi vazifasini o'tagan edi. Rassomning o'zi esa antisovet g'oyalar targ'iboti sifatida KGB, ya'ni davlat xavfsizlik qo'mitasi qaror ro'yxatida edi. Rassom AQShga kelishidan oldin 6 yil davomida O'zbekistonda istalmagan shaxs maqomida yashadi. Uni ishga olishmadi, asarlari ko'rgazmaga qo'yilmadi, buyurtmalar bekor qilindi. Men nodonlardan qochib Amerikaga keldim, ammo nodonlar mendan ham oldin Amerikaga kelib olishgan ekan. Bu yerdagi o'zbek jamoasi meni qo'llab-quvvatlamadi deydi. Ozodlik bilan suhbatda Sovet Ittifoqi rassomlar uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda miska tasvir ishlash bo'yicha novator g'oyalar sohibi rassom Omon Aziz.
Men bolaligimda, yoshligimda bir so'qir ko'r bir Rajaboy qori degan bir odam bor. Uni o'g'li eshik yetalab yurardi. O'sha aytardiki, o'sha yetalab yurganda mahal o'limdan, nohaq tuhmatdan Xudo asrasin derdi deb duo qilib yurardi eshik bay eshik. Shunda men o'zim so'rardim, nohaq tuhmatdan nimaga u nohaq tuhmatni odamlar bilmaydimi nohaq tuhmatni deb o'zimcha tushunmasdim. Endi qarasam, nohaq tuhmat to'g'ri gapdan ham ko'ra tezroq qabul qilinar ekan.
O'zbekistondan ketgan paytingizda O'zbekistonda eng mashhur rassom edingizda?
Ha, u vaqtda juda mashhur edim. Endi faqat men bu yog'i keyin menga umuman ish berishmay qo'yishdi. Men endi nimani Muhammad Solihni haligi nimasi deydimku, haligi tashviqot guruhida edim. Prezidentlikka saylanadiganda man uni tashviqot nimasi deydim. Undan ham tashqari man judayam bir fikrlarimni ochiq aytib yurardim. Shu hatto man rassomlar sayozini plenumida bedstvenniy polozheniye minbardan o'sha plenumda man minbarga chiqib man бедственное положение узбекских художников на совести КПСС деганман. Ўшанда бутун залда худди ҳеч ким йўқ деб тинч бўлиб қолди бирданига. Худди бир одамлар ўтирибди, ҳеч ким йўқ деб шу даражада худди как тихо как в могиле дедик-ку русларда.
Кейин Америкага қалай келдингиз?
Кейин менга бир ҳалиги қариндошимиз бор эди, ҳалиги ўшалар кейин нима бир меҳмонга чақиришди, шу меҳмонга келиб, энди аслида меҳмонга келганда ҳам шу мани бир қанақадир кейин менга surgun qilganday bo'ldi-da bu shunaqa yo'l bilan.
O'tgan 23 yil mobaynida rassom Omon Aziz o'z hamyurtlari bilan aloqani uzgan holda tanho yashadi. Tirikchiligini Nyu-York markaziy istirohat bog'ida portret chizib o'tkazadigan rassom Omon Aziz yaqinda smartfon sotib olib, Facebook ijtimoiy tarmog'iga ulangach, o'zining eski do'stlari bilan aloqani tiklay oldi.
Bir nimada telefonimda, mani televizorim ham yo'q, o'z ochig'ini aytganman. Telefonimda odamni qanchalik do'stlarini qadri mana shu musofirlikda bo'lar ekan.
Shoir va siyosatchi do'stim Muhammad Solih bilan suhbatlashdim. U AQShga kelib, meni qidirib topa olmay ketgan ekan, nihoyat u bilan telefonda gaplasha oldim, deydi Omon Aziz. Muxolifat arbobi va shoir Muhammad Solih o'zining eski qadrdoni Omon Aziz haqida iliq gaplarni aytadi.
Men ham yaqinda Omon Azizni topdim, o'sha Facebookda tasodifan uchrashib qoldik va bir-birimizga yozishdik, hatto messenjerdan ochiq gaplashdik va juda sevindim Ozod aka Omon akaning topilganidan, chunki Omon Aziz o'sha 70-yinchi yillarda o'zbek ziyolilarining ichida hur fikrli degan ziyolilardan bittasi edi va biz o'sha 72-yinchi birinchi 73-yinchi yildan beri tanishmiz va u paytda Chilonzorda uning bir ustaxonasi bor edi, o'sha nimada podvalda biz Rauf Parfi, hozirgi akademik Bekjon Toshmuhammad, boshqa yozuvchilar, shoirlar, men o'sha yerda o'tirib adabiyot haqida, tasviriy san'at haqida juda teran suhbatlarga suhbetler kılardık ve bu suhbetlerinin teşkilatçısı sıfatı da biz Amanacı izni kılardık. Çünkü bizim başka bir oturadigen, demana oturadigen keyin bir mekanımız yok idi. Amanaka özünün icat hanesini bize vergendi. Haftada en az 2-3 Mart'ta bu şehirde konuşardık Çılanzar'da gidip.
Keyinçelik bu 81. yılda ben Akyan magazinini takideki ustahanesine bağlı geldiğimde mevzu, edebiyat mevzusu bu mika geldi uzi. Bu SSR'ye karşı mevzu buladım. Hatta ben 18 yaşlar bağlı şok bu geldim de bu geplene içtim.
Yok, bu 81. yılda keçi ayda yapsız. Biz 75. yıllarına ayda yapman lazım. Bu pekte Akyan mesela koçuk ötme geldi. Onun birinci ustahanası Çılanzar'daydı. Targoy Center diye bir katta magazinin yakın bir cayda onun ustahanası bağlı. Biz bu şehirde ilk kreşolarımızı bu şehirde çıkardık. O işte Brejnev devriydi o.
Bana bu Rusya'daki yazıcılar hakkında yazırken de hemimiz Google'ın sinyalden çıkıp gelmemiz diye bir gap vardı. Ve bugünkü günde Uzbekistan Mafküre İnstitüsü'nün tepesi Turgay Hayrettin Sultanov neyem olsa Aman Aziz'de ustahanesinde körgen ben. Uzbekistan'daki olsa yaşlar televizyondaki uzak yıllar rahberlik kırgen Kurşit Davran neyem olsa da körgen ben. Keyinçelik bana bu prezidentke makul partiyalar tuzgan Usmon Azim deya o'sha yerda ko'rganman. Rauf Parfini ham, sizni ham, hatto Rauf Parfini she'r ham yozgan nimaga Omonakaga bag'ishlab, o'ltirishadi ikki junun va ikki jahon bilmagan jahon degan boshlanardi u yog'ini bilmayman. Ya'ni lekin nima uchun 23 yil eslanmadi hech bir shaklda bu odam? Bormi, tirikmi, o'likmi deb bir eslashmadi ya'ni.
Hozirgi Karimovning rejimi bu ijodkorlarni umuman chetga surib qo'ydi. Evvel faydalanış hareket kıldı, bazı yerlerden faydalandı. Ama mesela yazıcılar sayısının ahvalını karar, bugün hiç kim pisant kılmıyordu ve hiç kimde abrosu itibarı yok. Halbuki 70. yıllarda hatta en kayta vuruş başlanmasından aldığın Turgulik devirleri diyen, bu ence mavukiye yüge bugün merkezler idi. Ressamlar uyuşması yapmışlaka, yani bunlar Karimov devrede, da çetke ulaktırıp taşlandı ve azaları ressamlar, halk içi de abroyu yüge bulan insanlar kadirsizlendi ve ular bugün bana buna yedi. Hiç mürümet kılmıydıken bir düşmalar geylendi ve insanların azaları güde har ve zabun ahvalda. Şu manada bunların içi de aman azizden var elbette.
Siz de yakın dostunuz, hal fikriniz ve Rusya'nın en büyük ressamları Katar'dan uğrun olgan Rustam Hamdamov'un bir açık gapi var. Ben o kişi bilen Paris'de uçlaşkendim. O şekilde gapilaşkendim de aydı ki bana Tengiz Abuladze'ye Gruziller sakıp çıktı dedi. Parajanov'ki Ermeniler sakıp çıktı. Ege çıktı. Ve onlara imkaniyat birleşti, başka kılıçtı. Menge bir Özbekistan ege çıkmadı. Yani Özbek ressam, Özbek icatçıları gedigen bir nime var idi. Yani bir Erman var idi, taassuf var idi. Ki yani yine bir nime var. Hani o bilen bizim dostumuz Ama Ahmet Canlı bir şiiri var. Şükür Burhan Hakkı'da. Halk ülküm manglayıda yıldızı barligin bilse kadırlasa deyip basaladığa şiiri var da. Yani kadırlanmadı da Özbek icatçıları. Hazır nimedeki merkezi parkta Central Park'ta, New York'ta resim çizip kün köredi. Yani. Bu şehirde 250 bin Özbek vardı Amerika Başma Ştatlarda. Bunlar vatandaşlıkken teşkilat var. Ve bunlar itibar karartmıydı hem de. Ne var ki buna kadar? Halbuki biledi onlar şu Aman Aziz varlığını.
Ha, benim geçtik bizi de kayguluydum tabii dostumuz, ekemiz, Brigade Kanca, şu gerçeklerdeki sükratlaşkanımız, arzu kuyemiz, yani müstakillikini arzu kuyemiz ve müstakillikte Belgo'ya erişkenden kiyin bizge buna tarif bir hale deyip yani bizi takdir kısıp durganını elbette biz onu gayet de tasavvur kılmasıydık. Ve bana şu Amerika'nın şuna kadar çetelde harizar bu yürüyüşünün sebeplerinden, esas sebeplerden biri o şey hakikaten müstakil bulup müstakillik ilan kılınganından kiyin halkımız müstakil bo'lmadi.
Amon Azizning yetolasida suhbat asosan adabiyot va san'at haqida, ya'ni bizning hayotimiz atrofida qurilardi. O'sha paytda taqiqlangan dissidentlarning kitoblarini o'qirdik. Boltiq bo'yidan ijodkorlar ham kelsa, Amon Azizning ustaxonasiga kelar edi deb eslaydi Muhammad Solih. Amon Azizning ustaxonasida bastakor anor yoki biolog olim akademik Bekjon Toshmuhammadni ham uchratish mumkin edi. Ozodlik bilan suhbatda akademik Bekjon Toshmuhammad o'z do'sti Amon Azizni sog'inganini aytadi.
Ha, mana yaqin ағайным өзі жүрде независимый болген. Независимый, индепендент сынаға. Шын үшін, он себя хорошо чувствовал и тогда, и сейчас, потому что всегда был человеком независимым.
Бұ адам өші пәтті, мен танқыт кеген екен де, рәссамлар үйшмәсіні, мәзілісі де, өші рахбариятын танқыт кеген екен.
Есімді. Есімді. Москвада рәссамларды съездіні өткіз пәйтті. Өші съездді делегацияларыны намзадыны көрсап түшкенеді. Шынды бұ оман өзімізді еш рәссамларды намзадыны көрсеткен. Рәхбәйет айткен. Енді жай йоқу қандай қылтағым қошымша адамларды тәкіліп қыламыз дегенде, топпа торысына айткен. Мәне өзімізді бір рәхбәріміз бар, рәйіс. Өші рәйісі орныға тәкіліп қылайықмен деген. Шында енді мәскөуліклер рәхбәрият айткен. Оп, мәйлі Өзбекистанға қошымша тағым бір жай береміз. Шу оман айткен адамға деген. О енді пайтты, совет пайтты, басқаша көрінген. Лекін оман хеч кімнен қорқмаспын, беймалал өз фікріні айта ұрарыны. Шында
Оман әке, Оман Әзізов, қалақа рәссам.
Яқшы рәссам, ұндан кейін өзі яқшы адам.
Хазір мәне Америка космосатларда Нью-Йоркта үкішіге айта деген гепләріз бар ма?
Оманге бір жөліні қапып, Өзбекстанге кесін, шетті ішлесін, Өзбекстанге ярдамы тейсін.
Оман әз рәссамлар құрылтайда қорқмастан рахбарларыны ва осы пайт түзумыны танқид қылгені үшін тазгиққа ұчырады. Шындай достым барлығыдан фахырланаман кесін енді сағындайық дейді академик. Рәссам Оман әзіз бұ тәклифке мәне бұндай мұнасыбат білдірді.
Әй сағынгелі бар әлбатта. Әнді өлі әнді өзі ойлап көрсам. Мен шу ерді бітті өзім бағаным үшін ойлап көрабан кімге қан шықаш. Кімге қашан қандай ямалыйлы қылген екен мәнке, мәнке бұ дәрежеде нема дұшмалыйлы қылышты деп, ойлайман, хич сабап тапалмайман, ма өзімді көп яқшы адамам деп білмейман, енді лекен яманам деп ойламайман, енді хич кімге мән ямалы қылгеным йоқ. Фақат бір яшлыкларымда, әлігі әуәлгі, әлігі яшлы ғұруру вақтада, кімнедір фікріні тән алмаған, ма қалас. Ойлап көрсіз, мәні қыген яманлығым, үші кімнідір тән алмағанлығым болса керек, шынағы болса керек. 93-ші елді, 27-ші июнідан бұйым, мән Америкада мән.
Яғни бітті, әгер әрмән болсаңыз, гүржі болсаңыз еді, я бір юнан болсаңыз еді, сіздің осы жердегі диаспоралар қадірізге жетерді. Қадірізге жетмегеніні мәді есі енді. Шу милләттә yetişкән рәссам сифатта сезне ташап куйышты. Халыздан хәбәр алышмады. Бу нимә дисез инде?
Халыги Шораҗан, халыги мөхәммәд җанабларыны Алла рәхмәт кылсын, бер нималар бар иде. Мүлке хинду я турк, мүлке хинду я румдын, килсәм тапардым әйтбар. Шул эрор айбым мөхәммәд мардуми Фарғанаман дигән хәсрәте бар иде.
Инде ошаны нимә кылый? Ha, rashifrovka qilay edi. Nima demoqchisiz endi bu gap bilan?
Yo'q, siz aytgan gaplaringizdan mana shu bu yerdagi mana shu o'zbeklar meni rassom sifatida qadrimga yetmaganini o'sha nima muqimiy nima hasrati bilan tenglashtirib shu o'xshashligini aytayapman-da. Muqimiy ham hasrat qilganda o'sha vaqtlarda o'zim davrida Мүлкі хинду ярымдын, келсам тапардын әйтібар. Шул әрір әйбім мұқуми, мардуми, фарғанаман деген де, хасрат білін әйткен бұны. Өзі мұқумиді хайатыям, өзі жүдем, қашшағы яшап, хатта Москвадан көргені кеген жиәнінеем, күтіп алышке бір оқат білін, күтіп алышке хүжедасыге, имканы булмаган шу дәрәҗәдә. Шунака шуның өчен әйтәмен. Шу өчен әйтәмен дә бу
ярдә бер нечил өтте 93 елдан бере
23 ел була.
23 ел мобайлыда сез өзегез белән өзегез яшәдегез, Өзбекстан белән алакасы булмадыгыз. Нима едегез, нима эчтегез, нима күлләре күрдегез, гапир бергез Азатлык радиосы нибаларга, тыңлаучыларга.
Хәйер дә бар, мен дә шикаят кылышка мақламам. Бу ortak bireken, nasip eyken. Yok, manca yaşlılık kılasayım, yamanlık kılmadan da bulardı da bu yaman. Çok yamanlık kılıştı manca. Şimdi elbette bunu man, Özbeyli akıllı deb etmeyen manca ama bu Özbeyli bir fark bulturdu da. Hani gel kılınken zulümle gel bu yurda. Man cüde çok. Uyakdayım, uyakdayım bana şu Amerika'da, Amerika'ya çıkıp geçişimden avval 6 yıl iş verişmeken.
Uzbekistan'da. Hatta... Uzbekistan'da.
Ha, Uzbekistan'da. 6 yıl iş verişmeken. Hazır öyle bir korsan kanda yaşarken eken man. Şu için ama etedik ki, aç öldüğünün mazarı yok de, halk makalı var, aç öldüğünün mazarı. Adam açlıydan, açlıydan olmasa eken eğer umur bulsa. Hem de farzanlarım, başkalarım, hamması, şu zaman, biliş, hamması bilişerdi. Bu üstteki o şey vakti rehberle, Ali Cevlan Marbeke falan biz bir yıl madde bir grupta da imtihan tavsiyesi bir madde bana müziği mesela başlayacağım ben de avval o Bangkok'ta. Bu sefer Cevlan Marbeke ki mange endi bilsem cüda mange kop düşmanlık kul kastlıyken kim. Endi o yem kim nedir vazifesini kim nedir buyruğunu bacarken buluş gerekiyor ama
siz özünüz karar yokatlarında eriyiz o şey Sovet paytida. Siz de o şey Chilonzordagi ustaxonangiz avvaliga, keyinchalik Okean magazin tagidagi ustaxonangiz, undan ham keyin Sebzordagi ustaxonangiz ichi Sovet hukumatiga qarshi dissidentlar bilan to'la edi. Ya'ni bu narsa uchun sizga rahmat demadida, demasida shu shuni nima deydi? Eslaysiz bo'lsa davlarni o'sha paytlari? Ustaxonangizga kimlar kelardi? Kimlar ketardi? Rauf Parfi, Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, hatto bugun anu hukumat tepasida o'tirgan Xayriddin Sultonovni ham sizning ustaxonangizda ko'rganmiz.
Xayriddin Sultonov hozir hukumatdami?
Ha, Xayriddin Sultonov hozir hukumatda Karimovdan keyinroq turadigan odamda. Endi Karimov eng katta xo'jayin bo'lsa, undan bir etajmi, bir yarim etaj pastda turadigan odamda Xayriddin Sulton.
Shunaqadir, shu darajaga bo'lgan borganmi? Ha, yo'q, men mutlaqo hozir o'zini Xayriddin Sultonni endi bilaman, baligi kiborligi sezdirmasli darajada kiborligini sezardim. U harakat qilardi sezdirmaslikka, ammo kiborligini haligi bilardim. Qanaqadir nimasi, g'ayri bir dushmanlik bir nimasiga o'tish o'tmaslik arafasidagi bir kayfiyatdagi holatlarimni sezardimu, mana hamma vaqt o'ylardim. Hatto onamiz rahmatlik yoshligimda onamiz do'sting bilan dushmaningni farqiga bormaysan deganlarda man aytardim, onajon, man nima qanday dushmanim bo'lishi mumkin? Manga nima qilgan ko'pincha, mana endi bu yerda nima hisob qilib ko'rsam, bu yerda asosan ko'pincha mana shu nimalarni buyrug'i bilan o'sha yuqorida kim nima qilgan bo'lsa, mani kuzatib yurgan, mani har yaxshi yomon tomonlarimni, endi yomon tomonlarimni qidirib yo uyushtirganlardan bittasi shu personali bo'lar ekan Qo'ziyev. Man unga nihoyatda mehrim bor edi, bir xuddi o'zimni ukamday mehrim bor edi. Endi keyin shu xuddi o'zimni ukamday, ukam yo'qligi uchun ukamday qabul qilib bir bunga u bilan man bilan yashardi, man boshqa nima bo'lsa birga ham ko'rardik. Endi shunaqa toza odammas ekan. Otasi bor edi Karimjon aka degan juda bir xushfe'l qarang, xush otasi shunday bir xushfe'l odam edi, Alloh rahmat qilsin. Mana haligi shu nima o'sha kelgan siz ham keluvdingiz birinchi marta kelganingizda shu o'sha Shotorostovelidagi podvalga keluvdingiz, yodingizga bormi?
Jamol, o'sha Shotorostovelidagi Okean magazini tagidagi bu
o'sha podvalga birinchi marta
sizlarning markazingizda
o'shanda kelganida shu otasini portretini shunday misga shunday chizib shu o'zini yonida ishlab beruvdim. Judayam chiroyli portret chiqdi. O'zi otasi ham nihoyatda xursand bo'luvdi. Shunaqa endi mayli, birga turardi, birga yeyardi, birga ovqatlanardi, shunaqa qildi. Hammayli bu hammasi.
Ha. Endi o'sha davrni bir nima deysiz? Masalan, Muhammad Solih aytdiki, bu o'ziga xos bir klub edi, bir literaturli salonga o'xshagan narsa edi deydi siz ustaxonangiz. O'sha yerda ismlari mana Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih, Xurshid Davron. Masalan, Xurshid Davron juda katta vaqt O'zbekiston televideniyasi yoshlar telekanalida rahbar bo'ldi.
Şu adamlar sizin ustaxanangizda edi, sizin atrofingizda edi.
Ha, qo'shib davron bilan men haligacha ham sog'inaman. Uning yomonligini men sezganim yo'q.
Yo, yomonmas, ya'ni shu sizning atrofingizdan chiqqan odamlar bugungi O'zbekiston asosiy fikriy motorlariga aylanishdi keyin.
Ha, ha, shunaqa bo'ldi. Shu yo, endi bilmadim. Menda hozir ham mana men bugun xayolimga keldi. Qarang, nima sababdandir bo'ldiki, xayolimga keldi. Biz hozir shu davrda yashayapmizki, hozir doktorni kasal bilan ishi yo'q, ahamiyati yo'q. U faqat foyda ko'rish.
Rassom Omon Aziz haqidagi lavha Ozodlikning Turkiston rassomlari ruknida e'lon qilinadi. Bu rukun qahramonlariga bergan savolimizni u kishiga ham berdik. Bugungi O'zbekiston tasvirini qanday chizgan bo'lardingiz, deya savol berdik rassomga.
Yo, O'zbekiston rasmini men hozirgi kunida tasavvur qila olmayman, ochig'ini aytganda. Men faqat O'zbekistonni muvozisi bilan faxrlanaman. Endi bugungi kunda bir mana endi aytaylik, mana endi hozir hamma ko'zga ko'ringan bir millatparvar, millatparast xalq vakillari, millat vakillari hammasi Tarqo hammasi boshqa davlatlarda yurishibdi. Pahlavon Mahmud o'sha Xivada qabri bor. O'sha qabrini qabridagi yozuvni fors tilida yozilgan. Nimasi lучше endi lучше 100 лет сидит в зиндане, лучше иголкой колодец копать, лучше кровью сердца небеса украсит, небеса красит, чем на миг стать собеседником невежды. Әлеге бір, мен өзбекстан деп білдім. Амма нимада мақбарадан
Нодон сұхбатыдан яхшырақ, яғни.
Нодон сұхбатыдан болур яхшырақ. Тоғры айтыпсыз.
23 жыл давамында нодонлар сұхбатыда болмағаныңыздан бақтиярсыз. Шунақамы?
Асылда шундай. Йо, енді нодонлар бұл жерде ем тықылып жатыпты-ку. Өзі асылда мен айттым, мен осы Америкаға келдім. Qaradim, ko'rdim, men endi juda xursand bo'lib keluvdim. Hatto samolyotda ham xudoga shukr, men qutuldim. Men shu zulmlardan qutuldim deb haligi nima samolyotga chiqqanda ham men masidim. Yo, O'zbekistonni qayta yo ko'raman, yo ko'rmayman.
Bitta uchrashganimizda o'sha Sotorestavelik ko'chasidagi ustaxonada devorga bitta yozuv yozilgan edi.
Qanaqa yozuv?
Eshigiga. Mana parvonani ish qilmasam mast,
urmayman. Ha, bu Navoiyda hikmatli so'zlaridan, Navoiyda hikmatlaridan. Parvonani ish qilmasam mast, urg'aymi o'zini o't qapayvast. Qarang, rahmat sizga. Mana shu men Shu Navoiyda shu nimasi mani o'zimni yodimdan ko'tarilgan ekan. Ha, bu judayam bir parvona ish qilmasa emas, urg'aymi o'zini o'tqa payvas. Bu sizni ham, meni ham, Solihni ham yo boshqa bir hoji xorijda vatandan uzoqda shunday bir xorzor bo'lib yurganlarni endi mana bu o'zimni xorzor deb o'ylamayman, chunki biz mana bir nasibamiz, taqdirimiz shunaqa ekan. Endi lekin haqiqatan ham shuncha bir nima ochiq yo'llarni bizga o'rgatmoqchi bo'lishdi, men o'shalarni tan olmadim. Chunki uni tan olish uchun men qandaydir past odamlarni, o'zi odam shaklidagi, odam bo'lmagan odam shaklidagilarga men sajda qilishim kerak edi. Men aytganman, men dinimni ham, millatimni ham, o'zimni nima kimdan bo'lganimni ham, qachon bo'lganimni ham, qaysi davlatda bo'lganimni ham men tanlaganim yo'q. Men shu uchun men hech kimga sajda, Xudodan meni yaratgan Xudodan boshqaga men sajda qilmayman deb nima qilardim. Shu uchun ko'pchilikka biz men yoqmas edim.
O'sha satrlar sizni hayotingizni belgilab berdimi? Shunday nima bo'ldimi bir? Siyor bo'ldi.
Endi albatta bu yo'q, endi bu meni o'zimni ichkinmanmi-da bu Farvona ish. Men bilardimki, men mana Farvona olovga o'zini uradi. U kuyishini biladi, ammo yana o'sha kuyishini bilsa ham baribir yana o'shani o'zini olovga uradi. Men ham o'zi hayotimda qiyinchiliklar uchrashini bilardim, xuddi bilganday, xuddi o'shanday o'zi umuman hayotim faqat qiyinchilikdan iborat.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
چمن چند بر گل گل بیان چمن بر یامان چمن چند بر گل گل بیان چمن بر یامان سروی سنر بر مده ساچ بر یان سنر بر سنر بر مده ساچ بر یان سنر بر be sadiq ta qush bir yangam bijgan bir yangam tul pardasil tortsagar oy bir yangam osmon bir yangam tul pardasil tortsagar oy bir yangam osmon bir yangam چمن چند برگل گل دریان چمن دریان سردی سنر برمده ساش دریان سنر دریان o'sgan bog'iga olib qol o'stirgan bog'oniga xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga andalib qo'nar zog'lar qo'nolmas bo'stoniga maqtaviga men bir yomon borliq sanqon bir yon maqtaviga men bir yomon borliq sanqon bir yomon chaman ichinda bir gul gul dunyon chaman bir yomon سروی سنر برمده ساش بریان سنن بریان Sarı yanı sunan bir yaman. Sarı yanı sunan bir yaman.